Ցիգնեբի Լևան Բերձալիշուլտան ერთად.
Მოგესალმებით, ზურფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. ამ პოდკასტს აქვს რუბრიკები, ჯერჯერობით ორი რუბრიკა გვაქვს და დღეს მოქმედებს რუბრიკა ქართული. ამ რუბრიკაში ჩვენ საუბრობთ ყველაფერზე, რაც ეხება ქართულ ლიტერატურას და დღეს გვინდა ერთი შესანიშნავი და საკმაოდ სამწუხაროდ დავიწყებული მწერალი გავიხსენოთ, რომელსაც ჰქონდა უზარმაზარი პოტენციალი, მაგრამ ცხოვრებამ და ბედმა არ ისურვა, რომ ეს პოტენციალი სულად განხორციელებული იყო. ლაპარაკი არის ქართველ მწერალზე ჭოლა ლომთათიძეს. ჭოლა ლომთათიძე დაიბადა გურიაში და, ასე ვთქვათ, მოგესალმებით, ეს მხარე, ასე ვთქვათ, მცირე ფორმით ცნობილიც არის და შედარებით, ასე ვთქვათ, რომანისტები გვაკლია გურულებს, მაგრამ ჭოლა ლომთათიძე ნამდვილად, ასე ვთქვათ, გამორჩეული მწერალი იქნებოდა, რომ ისემოდა ამის საშუალება სამწუხაროდ მას ეს ამბავი არ მიეცა. იგი სოფელ მიწიეთში დაიბადა 1868 წელს და იყო შეძლებული გლეხის ოჯახში დაიბადა, საკმაოდ ისეთი ძლიერი გლეხი იყო ბიბონ ლომთათიძე. მერე რო კულაკებს დაარქმევენ, დაახლოებით მაგ კლასისა იყო, ანუ აზნაურებზე უკეთესად რო ცხოვრობდნენ, მაგრამ გლეხები რომ იყვნენ. მართალია, გლეხი იყო მამამისი, მაგრამ არ ყოფილა მიწის მუშა, ძირითადად ვაჭრობით ირჩენდა თავს, იდა ღვინოსა და არახს ოზურგეთში, სამაგიეროდ იქიდანაც ამოქონდა გასაყიდი საქონელი და მტკიცენების ყოფის და პრინციპული ხასიათის ადამიანი ყოფილა, უჭიანი და პირდაპირი, როგორც გურიაში ამბობენ, რაშიც მას ამგავსებდნენ შვილს ჭოლას. ბიბონს ყოლია კიდევ სამი ძმა, უფროსი ილარიონი ოზურგეთში ცხოვრობდა, უცელშვილო იყო და შეძლებული, ამიტომ ის ეხმარებოდა ძმას მრავალრიცხოვანი ოჯახის შენახვაში. ერთ-ერთი ძმა, ლავრენტი, ცხოვრობდა მიწიეთში, მისი მეუღლე ლასე ელიაძე იხსენებს, რომ სახლის გადაწვის შემდეგ, ეს მოხდა 1906 წელს, ჭოლა ძირითადად ბიძასთან გადაბარგდა და ბიძასთან და ბიცოლასთან ცხოვრობდა. მარცას მანამდე დედის გარდაცვალების შემდეგ არყარებია მამის სახლში დედინაცვალთან ყოფნა, იმიტომ რომ ბიბონმა, როგორც შეძლებულმა კაცმა, უცელოდ დარჩენა არ ისურვა და დედინაცვალი გაუჩინა ჭოლას. დედა ეროდიონე ნიკოლაიშვილი კი აზნაურის ქალი იყო. იგი სამწუხაროდ ახალგაზრდა გარდაიცვალა ჭლექით, მაშინ როცა ჭოლა 9 წლის ბავშვი იყო. ამის შემდეგ მას დედობრივ ზრუნველობას უწევდა ბიცოლა. ეს ძალიან ხშირი შემთხვევაა საქართველოში, ბიძის ოჯახში გაზრდა და ბიცოლის დედობა. სასწავლებელში სწავლის ორკლასიან სკოლაშიც აქიდან დადიოდა თურმე ჭოლა საკმაოდ შორს, ვაჭრობს მე ეს მანძილი გამივლია და წარმომიდგენია ბავშვები როგორ დადიოდნენ ამ მანძილს ადრე იმ პერიოდში, როდესაც არ ტრანსპორტი იყო და არც არაფერი. მრავალრიცხოვანი ოჯახი იყო, მოკლედ ბიბონის ოჯახი, მას 7 შვილი ყავდა, ზრდასრულ ასაკს მხოლოდ 4-მა მიაღწია, ასეთი დრო იყო. ნინა უფროსი ქალი გათხოვილი იყო კოსტა ხავთაზე, ფედოსი ექიმ იაგორ ანთიძის მეუღლე იყო, სოფლის ინტელიგენცია ასე ვთქვათ, სიდო ქობულეთელი უსუფ დადიანის მეუღლე და ჭოლა, რომელიც დაიბადა 78-ში და გარდაიცვალა 1915 წელს 38 წლისა. სოფელ ბასილეთში ისწავლა, იქ იყო მისი განათლების წყარო, ორკლასიანი სასწავლებელი. შემდეგ სწავლობდა ოზურგეთში, შემდეგ სწავლობდა ქუთაისში, მერე სწავლა გააგრძელა ხარკოვში. მაგრამ რევოლუციურად იყო განწყობილი და ვერც ოფიციალურ სასწავლებელს ვერ ამთავრებდა და ვერც თვითგამდებად იძულებული იყო თვითგანათლებით მიეღო ცოდნა, განსაკუთრებით ლიტერატურული. როცა ჩვენ მის ლიტერატურულ შემოქმედებას გადავხედავთ, ჩვენ დავინახავთ, რომ იგი ფართო განათლების კაცია, ძალიან ბევრი რამ იცის და ძალიან ბევრი ისეთი რამ იცის, რომელიც მაგდროს არავინ არ იცის. მაგალითად, მან იცის ფროიდის მოძღვრება ძალიან კარგად, იმდენად კარგად, რომ გაგიკვირდებათ, მან შესანიშნავად იცის რუსული ლიტერატურა, წინვალეთ იცის ქართული ლიტერატურა. განსაკუთრებით კარგად იცის ჩვენი ყველაზე დიდი და მაღალი ლიტერატურა, რუსთაველი და ბარათაშვილი, ილიას აკაკის ყაზბეგს ძალიან ხშირად, ასე ვთქვათ, ახსენებს ხოლმე. Ну, ბუნებრივია პატივისცემა ნინოშვილს, ეს მე მგონი მარტო კუთხური ამბავი არ არის, მაგრამ ამავე დროს უყვარდა შივარაგვისპირელი, წინვალეთი ცნობს ვოლტერის, ჰიუგოს, ჰაინეს შემოქმედებას, ძალიან კარგად იცის რუსული ლიტერატურა როგორცთვის. ძალიან ადრე შეისწავლა მარქსიზმი, ძირითადად მას აინტერესებდა მარქსიზმი პლეხანოვის ინტერპრეტაციით, ანუ ასეთი, ასე ვთქვათ, მარქსისტული გადახრა ჰქონდა. ძალიან ხშირად აი ამ წერლების ნაწერებიდან ციტატები და ეპიგრაფები ძალიან ხშირად არის მოტანილი მის ნაწარმოებებში. მაგალითად მას უყვარდა ედგარ პო, რაც გალაქტიონის გარდა არც ვიცი კიდე ვის უყვარდა ქართველებიდან. ჭოლანოვთაციძე იყო ძიმედ დაავადებული და ფიზიკურად დაუძლებელი. ამიტომ 1912 წელს მოათავსეს ხარკოვის დავრდომილთა თავშესაფარში, სადაც 3 წლის შემდეგ გარდაიცვალა 1915 წელს. მისი ნეშტის გადმოსვენება თბილისში მთავრობის საწინააღმდეგო აქციაში გადაიზარდა და იყო დემონსტრაცია. ამაზე მიუთითებს ცნობა სარატოვის გუბერნიის ჟანდარმერიის სამმართველოს საქმეთაგან. ჭოლა ლომთათიძე იყო მეორე სახელმწიფო სათათბიროს სოციალ-დემოკრატიის ფრაქციის წევრი. ღამით გარდაიცვალა 5 ნოემბერს და გადმოსვენების ორგანიზატორები ცდილობდნენ, რომ გამაში ჩაერთოთ სტუდენტები და მუშები, რათა ძაგძალოს უფრო საზეიმო და სადღესასწაულო სახე მიეღო. მოსკოვიდან ჩამოსულა ამ დროს სახელმწიფო პარლამენტის წევრი ჩხენკელი. 9 ნოემბერს ანტროპოდან გამოსვენებისას იქ შეკრებილა 400 სტუდენტი და 200 მუშა. ეს ძალიან ბევრია იმ დროისთვის, როგორც ჩანს, და სარატოვი შეწუხებული იყო და მისი ჟანდარმერია. მეფი ჟანდარმერია სრულად იყო მობილიზებული, რომ დიდი მიტინგი არ მომხდარიყო ჭოლას გადმოსვენების დროს. თბილისში გადმოსვენებულ ჭოლა ლომთათიძეს ნეს ელოდა უამრავი ქართველი. იოსებ მეგრელიძე იხსენებს, რომ არც ერთი სოციალისტის გასვენებაზე იმდენი გაბედული სიტყვა არ თქმულა, რამდენი ჭოლას კუბოსთან ითქვაო. ხოლო პროფესორი მოსე გოგიბერიძე აღნიშნავს, მთელი საქართველოს თანხლებით აიტანეს ჭოლას ცხედარი კუკიის სასაფლაოზე. იოსებ იმედაშვილის ცნობით დაკრძალვაზე ყოფილა 100-მდე გვირგვინი, რომელთაგან 47 რუსეთიდან ჩამოსულა. 1957 წელს სწორედ იოსებ მეგრელიძის ინიციატივით, და მადლობა უნდა ვთქვათ ჩვენ ამისთვის, არ დაგვეკარგა ამ კაცის სახელი, იგი გადაასვენეს კუკიის სასაფლაოდან დიდუბის პანთეონში. მეუღლე ყავდა ოდესელი ებრაელის გინდერინსკის ქალიშვილი ცილია, რომელიც ნოვოროსიისკში გაიხსნო, მათ ერთმანეთის შეყვარებიათ 1904 წელს საქართველოში ჩამოსულან. ცილია ქრისტიანად მოინათლა და მეწირთი წმინდა გიორგის ეკლესიაში მათ ჯვარიც დაიწერეს. შეეძინათ ვაჟი, ჭოლიკო, 7 წელი ცხოვრობდნენ ერთად. ამ დროის განმავლობაში ჭოლა მუდმივი პატიმარი იყო და ამ პატიმრობამ ეს ოჯახი დაანგრია და ცილია მას გაეყარა. 1907 წელს დააპატიმრეს რევოლუციური მოღვაწეობის გამო. იწყება მისი ცხოვრების ახალი ეტაპი და ქართულ ლიტერატურაში ჩნდება სრულიად ახალი მოვლენა, ეს გახლავთ ციხის ჩანაწერები. ჭოლა ლომთათიძე რომ არ ყოლოდა, დიდხანს მოუწევდა ქართველ ხალხს ლოდინი, სანამ ციხეზე რამე წაიკითხავდა. Ну, მე გულისხმობ, რომ ისევ ჩვენი გურულების გარეშე მოხდა ეგ ამბავი. ნოდარ დუმბაძე იყო ერთ-ერთი, ვინც ასე ვთქვათ, ამ ტიპის ლიტერატურას შეაწია, ასე ვთქვათ, თავისი ხმა, ცოტა სხვებმაც სადეს და რაღაცა ამ მხრივ გააკეთეს. ძალიან ხშირად ირკვევა, რომ სტალინთან მეგობრობაც ახასიათებდა თურმე ჭოლას და ძალიან ბევრი მოგონება ამასთან დაკავშირებით. სტანიძაჭოლას ურთიერთობაზე და მეგობრობაზე რამდენიმე ინფორმაცია მოგვეპოვება. ბიცოლა ლასემ გაიხსენა, რომ როდესაც 1906 წელს დამჟელმა რაზმა ჭოლას ახლი გადაწვა, ჭოლა მეციეთში იმყოფებოდა და იმალებოდა ბიძის სახლში. მასთან ერთად ყოფილა კაცი, ასევე რევოლუციონერი და დევნილი, ლასეს ისინი შუაღამისას ტყეში დაუმალავს, აქ უზიდავდა მათ ერთი კვირის განმავლობაში საჭმელ სასმელს, უცაც ანოვაგეს, როგორც ბიცოლა აღნიშნავს, მაშინ არ იცოდა, ვინ იყო ეს კაცი, ჭოლას მეგობარი და როგორც მერე გაირკვა, არც მეტი და არც ნაკლები, სწორედ ეს კაცი ყოფილა სტალინი. სტალინი რო კარგად იცნობდა ჭოლასა და მის შემოქმედებას, ამას მოწმობს მისი პასუხი ცილიას წერილისადმი. სტალინის, როგორც ჩანს, არც შემდეგ დავიწყნია თავისი მეგობარი და 1927 წელს რეპრესიების დროს, როცა ჭოლიკო კატანიანს, ეს ჭოლალომთა ძის ვაჟი გახლავთ, მისი მეუღლე გათხოვდა მეორე და მის გვარზე გადავიდა. დახვრეტა ემუქრებოდა ჭოლიკოს, მისთვის გადასახლება მიუშია, მას შემდეგ რაც გაუგია, რომ ეს ჭოლალომთა ძის შვილია. მართალია უცნაური ხერხია, თუმცა ამან გადაარჩინა ჭოლიკო სიკვდილს და იგი გადარჩა. ჭოლალომთა ძეს დიდად აფასებდნენ როგორც მწერალს, მას ასე ვთქვათ, მიიჩნევდნენ მწერლად, თუმცა რა თქმა უნდა, მან ვერ მოასწრო თავისი შემოქმედების ბოლომდე რეალიზაცია. დროის უკუღმართობის გამო, ციხის გამო, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო შემოქმედების ძირითად ნაწილი ციხეებში შეიქმნა. თვითონ ასე იხსენებდა ამ პერიოდს: მთელი ორი წელი ვიშრომებ თაგნე, ყველა ლირიკული ლექსი ჰაინესი, ყველა პოემა, ყველა მას ვასწორებდი, ვადარებდი დედანს, დროს კლავდი და ბედს მადლობდი. სამწუხაროდ ეს თარგმანები დაიკარგა, ერთად შეკრიბეს და ცეცხლის ალხში გაწმინდეს, ფერფლად აქციესო, ამბობს ის, ყველაფერს მოუყარეს თავი და ყველაფერი დაიწვა. ციხის ამბავზე მინდა გითხრათ, რომ ციხეში შექმნილი შემოქმედება ძალიან ხშირად იპარება ხოლმე გარეთ წერილების სახით. ჭოლას ამ დროს არ არიყავდა ისეთი, ვისაც ამ თარგმანებს წერილებად მიწევდა და მაშინდელი ცენზურაც არ იძლეოდა საშუალებას, რომ ვინმეს რამე ქართულ ენაზე დაეწერა. ამიტომ წერილები იწერებოდა რუსულად და გასაგებია, რომ იქ თარგმანები ვერ აღმოჩნდებოდა. რაც შეეხება იმას, აცალეს, იცით, ყველა ეუბნებოდნენ, ნუ წელ, ნუ აკეთებ და ხშირად აფრთხილებდნენ. მაგრამ როდესაც აცალეს და როცა მან დაამთავრა ეს შრომა, ჰაინეს ყველაფერი თარგმნა. ყველაფერი, რაც ლექსი და პოემა იყო, ყველაფერი, რაც მხატვრული იყო დაწერილი ჰაინეს მიერ, პოეტურად რაც იყო დაწერილი, ყველაფერი ეს გვექნებოდა. უზარმაზარი სიმდიდრე იყო ესა, უნდა გითხრათ, რომ ჭოლალმთაძე ძალიან კარგი მთარგმნელი იყო, საერთოდ გულდასმითი კაცი იყო და სერიოზული სამწერლო ტალანტი ჰქონდა. კარგი თარგმანები დაგვეკარგა, ყველაფერს ერთად მოუყარეს და მის თვალწინ დაწვეს. თავის დროზე ტიციან ტაბიძემ გამოთქვა თავისი აზრი ჭოლას შემოქმედებაზე, რომ ჯერ ნაწილობრივადაც არ არის შესწავლილი მისი ოსტატობა, გამოცდილება და იმათ, ვისაც თავიანთ აღმოჩენად მიაჩნიათ ჭოლას პროზა, არც კი ტიციან საიდან არის ის შრუანტელი, რომელიც მას ახლავს და რა ძალად ეხავდა და ამ დროს კვებავდა მის ოსტატობას. ამ მხრივ ჭოლალმთაძე ყველაზე უფრო საინტერესო ფიგურა უახლოეს ქართულ პროზაშიო. მე ამ შეფასებას ვეთანხმები და მინდა გითხრათ, რომ უსამართლოდ არის ეს კაცი დაიწყებული. საქმე ის გახლავთ, რომ ჟანრის განსაზღვრისასაც კი არ ვიცით ის, ვინ არის იმპრესიონისტია, ექსპრესიონისტია, ასეთი განსაზღვრებები არ უხდება. ყველაზე მეტად მისი სტილი გავს ბოდლერის სპლინს, ბოდლერის პროზას, ყველაზე მეტად, ჩემი აზრით. და რაც მთავარია, ეს არის პროზა, რომელიც, ასე ვთქვათ, როგორც გითხარით, შეიცავს ციხის ელემენტებს და ამიტომ იგი წინ უსწრებს იმ პროზას, რომელსაც შემდგომში ვთქვათ დიდი ვარლამ შალამოვი დაწერს. ის არ უსვამს ხაზს ციხის სისასტიკეს, ის ყოველთვის უსვამს ხაზს ადამიანის სისასტიკეს და ადამიანის მდგომარეობას ციხეში. იმდენად გარემოებები არაწუხებს, ამდენად ციხე. ამ მხრივ განსაკუთრებული არის მისი ნაწარმოები, რომელიც რომელიც რუსულ ლიტერატურასთან სიახლოვეს გვაჩვენებს. ის რუსეთის ისტორიაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოღვაწე გახდა, იმიტომ რომ მუშათა პარტიის მენშევიკურ ფრაქციას ემხრობოდა 1903 წლიდან და 1907 წელს მეორე სახელმწიფო სათათბიროში დეპუტატად იყო არჩეული. სათათბიროს გარეკვის შემდეგ დააპატიმრეს. ასე რომ იგი ძალიან სერიოზულ და მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. ხო გითხარით, მის გათვლენებაში ჩხენკელი ჩამოვიდა, ახლა ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფიგურა იყო რუსეთის იმ დროინდელ პოლიტიკაში. პირველი მოთხრობები რევოლუციის წინაწლებში გამოქვეყნდა, ესა დავითი, ზღვა, აღსარება, სიცლუე, კვლავ ფიქრი, კიდე რამდენიმე სხვა. საიდანაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით არის აღსარება, რომელიც არის მასში რეფრენი. აი ესეთი, მას სადახარ შენ ჩემო მეგობარო. ამ რეფრენით არის ძალიან ცნობილი შესანიშნავი ჩანახატია. ეს ადარებენ როგორც წესი ნიკოლო ტიფანიძის ჩანახატებს, მაგრამ სტილით აშკარად განსხვავებულია. სიკეთის, სიყვარულის, ძმობის და ერთობის გადაგება, ბოროტების სიძულვილი, ჩაგდის გმობა უდევს საფუძვლად ამ მოთხრობებს. საზოგადოება მას დაყოფილი აქვს ორ ნაწილად. ეს ჩემთვის ძალიან ნაცნობი რამ არის. მე არ ვიცოდი სხვათ შორის, თუ ეს ჩვენამდეც იყო, ასე მე მეგონა ეს ჩვენი საბჭოთა გამოგონება იყო, ეგრეთ წოდებული დიდი ზონა და მცირე ზონა. ჩვენ ასე ვამბობდით საბჭოთა პატიმრები, რომ ჩვენ ვართ მცირე ზონაში და ჩვენი ახლობლები, ნაწევები და დანარჩენები, ვინც გარეთა, ისინი არიან დიდ ზონაში. ამის მერე იმის იქით კიდე იყო, ეს იყო კონცენტრაციული წრეები ციხეების. მე ვიჯექი კაცრი რეჟიმისაში, ჩემს გარეთ იყო ასე ვთქვათ გაძლიერებული რეჟიმი, შემდეგ ჩვეულებრივ რეჟიმში ის ხალხი, მერე რეჟიმში იყო მოქცეული მთელი ქვეყანა და ესეც ერთ-ერთი წრე იყო და იმის იქით იყო უდაბნო, ანუ კაპიტალისტური სამყარო, რომელიც გარს გვერდყა და რომელშიც მოხვედრა რაღაცნაირი ოცნება იყო. აქ კი სულ ორი სამყარო არის. არის ციხე და არის შიდა ციხე და გარე ციხე, ასე ვთქვათ. ამ თვალსაზრისით, ჩემი აზრით, განსაკუთრებული არის ბროლონ თეთიძის ის ნაწარმოებები, რომელშიც ნაჩვენები არის სიცოცხლის საკითხები, ეგზისტენციალური საკითხები და ჭოლა ლომთათიძე პირველი ქართველი წინარე ეგზისტენციალისტია. მე თუ მკითხავთ, ყველაზე უფრო მისი შემოქმედება ასე შეიძლება განისაზღვროს, როგორც ქართული ეგზისტენციალიზმის წარმომადგენელი. 1907 წელს გამოქვეყნდა მისი ნაწარმოები საღვთიურების წინაშე, რომელშიც ადამიანისადმი ჰუმანისტური სიყვარული, სიცოცხლისადმი სიყვარული არის შერწყმული რევოლუციურ სილის შეურიგებლობასთან, სიძულვილთან და სიკვდილისადმი კაცებ დამოკიდებულებასთან, რომელსაც იმ დროს ცეცხლითა და მახვილით თესლა უკვე გამარჯვებული თვითმპყრობელობა მოიხსენება, რეაქციის წლებია. ვინ გაიგონა ადამიანის დახჩობა, კითხულობს უღმესი ადამიანური განცდებით სავსე ამ მოთხრობის სიკვდილმის ჯილი გმირი, მაგრამ რაკი ქვეყანაზე ორი მოპირისპირე ძალა არსებობს, ორი მოსისხლე და უძილებელი მტერი, სიმდიდრე და სიღარიბე, ძლიერი და სუსტი, ძლიერს ჰყავს ჯარი, კანონი, მღვდელი ჯვრით ხელში, პროკურორი, მე სუსტი ვარ და ამიტომ მახჩობენ, გავძალდები, მაინც დამახჩობენ. აქ განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის ეკლესიის პოზიცია, რომელიც იმ დროს მყარად იდგა თვითმართველობის მხარეს და მოდელი ჯვრით ხელში, ეს ისევე ნიშნავდა სიკვდილს, როგორც SSL-ი ავტომატით ხელში. ადამიანური შიში სიკვდილისადმი ვერ ძლებს ხალხის ინტერესებისათვის თავდადებულ მებრძოლს, მან იცის ხდალნი ვერ დაისაკუთრებენ ქვეყანას. იგი კვდება ვაშკაცურად, იგი კვდება ქედუხრელი, არნანობს, ვეც არემდურის, ხელახლა თავიდან რომ დავიწყო სიცოცხლე, ისევ აქ მოვალ, მე ვიცოცხლებ აისე, როგორც მე მინდოდა და მესმოდა სიცოცხლე, ჩემი სიყვარული სრული იყო და სიძულვილიც, მე ერთი იმ ბედნიერთაგანი გახლავარ, რომელსაც მიმიღია რწმენა. შემი თვისებია ის და შემდეგ სხვებისთვის გადამიწია და ამნაირად მეც გადამიბავს ახალი რგოლები იმ დიდი და მჭიდრო ჯაჭვისთვის რომელიცაც მუშათა პარტია ეწოდება ძალიან უცნაურია რომ რსდმპ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრი აქტივისტი მისი დეპუტატი ცეკას და სერიოზული ორგანოების წევრი ეს კაცი ამავე დროს იყო მწერალი. ანუ ის იყო პროფესიონალი რევოლუციონერი, არ მოყვარული კი არ ყოფილა. პროფესიული რევოლუციონერი მწერალი, ძალიან იშვიათია. ხო, სტალინიც წერდა ლექსებს, მაგრამ ეს მანამდე იყო, სანამ დიდი ლიდერი გახდებოდა, თუმცა სიბერეშიც და პოლსკეც აქვს დაწერილი ერთი-ორი ლექსი მათ შორის რუსულადაც. მაგრამ ეს კაცი ხალისით კი არ წერდა, ეს კაცი უბრალოდ მწერალი იყო. ჩემი ნაწერი პოემა, ხატული ნაწარმოები არ არის უბრალოდ წერილებია გამწარებული ადამიანისეო. თუ ამბობს ის, ეს მოგრძალება ახლა შეგვიძლია აღარ ჩაუთვალოთ ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ არ არის ეს ნამდვილად მწერალი იყო. ის იყო ბწკინვალე რევოლუციონერი, ის იყო ძალიან მტკიცე კაცი, მაგრამ ძალიან სერიოზული სხვაობა მის რევოლუციურ პრაქტიკასა და მის სამწერლობო მიმართულებას შორის. პრაქტიკაში, რევოლუციურ პრაქტიკაში ის მარქსისტია უკლონით, ასე ვთქვათ, ნაციონალური გადახრით, იმიტომ რომ მენშევიკია, მაგრამ არასოდეს არ გულშემატკივრობდა ილია ჭავჭავაძის წინააღმდეგ მიმართულ მისი პარტიაში წამოწყებულ საქმიანობას და მკვეთრად ემიჯნებოდა იმდენად, რომ ძალიან ბევრი ძალიან დამახასიათებელი ჩხუბი დავიდარება მოყოლი ამას, მაგრამ ამავე დროს მისი სამწერლობო პრაქტიკა ეს არ არის სოციალისტური რეალიზმი. ეს საერთოდ არ არის რეალიზმი, მაგრამ სოციალისტური რეალიზმი მით უმეტეს არ არის. როგორი მწერალია ცით ჭოლალოვთათიძე? ისეთი მწერალია, ვითომ 21 საუკუნეში იყოს დაბადებული. აი მაგალითად, ძალიან გავს ცნობიერების ნაკაც ის რაც რითიც არის დაწერილი მისი თეთრი ღამე. თეთრი ღამეები სათაურიც კი პირდაპირ მინიშნება არის დოსტოევსკიზე და მის რომანზე. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები გახლავთ საკმაოდ მისთვის ჭოლანოვთაციის კვალობაზე საკმაოდ მოზრდილი არის, იმიტომ უბრალოდ ჩანახატი არ არის. ციხის სურათია, თეთრი ღამე, იმიტომ ჰქვია, რომ ციხეში არის ასეთი წესი, რომ იქ დღე და ღამე არ არის განსხვავებული, სინათლე უნდა იყოს ყოველთვის. მაშინ ელექტრონი არ ქონდა და პატრუქის შუქზე იყო, მაგრამ დღე და ღამე იყო ერთნაირი. ფანჯარა მათ რეალურად არ ქონდათ, საერთოდ უნდა იცოდეთ, რომ ციხეს რაც უნდა ფანჯარა და არც აქვს როგორც წესი ფანჯარა, თუ იქიდან რამე მოჩანს, მოჩანს მარტო ცა. ასე რომ ვარსკვლავებით მოჭედილი ცა და მორალური კანონი მასში გარანტირებული ჰქონდა, ყველაფერი დანარჩენი იყო დამოკიდებული ადამიანზე და ის სულ იყო სინათლე. ყველგან ის სულ იყო სინათლე. ჩემთვის მაგალითად როცა მიაღმოჩნდა საგანში, ეს აღმოჩენა იყო, იმიტომ რომ მე არასოდეს არ მეძინა სინათლეში და უცებ გაირკვა, რომ კარგად განათებულ ოთახში უნდა დაიძინო. მე ვფიქრე, რომ ამას მე ვერ შევძლებ ვერასოდეს და პირველსავე საღამოს დამეძინა, რაც მართალი მართალია, თუმცა ეს ხანგრძლივი დაკითხვისა და ამბების შემდეგ იყო, მაგრამ მე არასოდეს პრობლემა თითქოს ასეთი არ მქონია. იქ კი ჭოლას დროინდელ ციხეში ტრადიცია იყო ასეთი, რომ მთელი დღე არის თეთრი ღამე, დღისი ღამე, 24 საათი ანთია სინათლე, მაგრამ არის ადგილი, სადაც სინათლე არ არის. და ასეთი ადგილი არის კარცერი. ამიტომ ზოგიერთი ადამიანი, მათ შორის ქალიც, მიელტვის კარცერს, რომ სხვების, ასე ვთქვათ, უსიამოვნო სახეებს არ უყუროს და რაღაცნაირად, ესე იგი, ამასთან შეგუება არ მოახდინოს. სიყვარულის ისტორია არის თეთრი ღამეები. სიყვარულის ისტორია ყველანაირ რამდენიმე ისტორია არის ჩაწნული ერთი კაცის თხრობაში. მას ყავს მეგობარი. ვასო რომელთანაც მოდის ხოლმე შეხვედრებზე მეუღლე და ეფიცება მარადილ სიყვარულს მაგრამ სინამდვილეში ეს მეუღლე მას ღალატობს ეს ყველა მიცის საწალი ტუსაღის გარდა სხვებმა იციან და არეუბნებიან ცოლს ყავს საყვარელი ისევ იმ წლიდან ანუ ქმარიც სოციალ-დემოკრატია და საყვარელიც ეს საყვარელი კიდევ ჰუმანისტური ამოცანების გადაწყვეტითაა ცნობილი მაგალითად გაზეთში აქვეყნებს რომ აი აღდგომაზე ბევრი ცხოველი იკვლება და ჯობია ბავშვებს ეს არ დავანახოთ რომ ბავშვების ფსიქიკა არ დაზიანდეს და ნუ ყველა სერიოზულად ზრუნავს ბავშვებზე და ამ დროს მეგობრის ციხეში ჩასმულ მეგობარს ღალატობს და მის ცოლს ასე ვთქვათ საყვარლად იხდის და ამ მორალური პრობლემით შეძრწუნებული და შეწუხებული არის მთხრობელი, რომელსაც მიყავს თხრობა ამ შესანიშნავ ნაწარმოებში. იქ რამდენიმე პასაჟი ჩდება ზუსტად ისე, როგორც სტივენ დედალუსის თავში იელვებს ხოლმე ხანდახან პარიზი და იტალიური ქალები და ამბები, ისე იელვებს თბილისი თავისი ნალთლუღი, საბურთალოთი, ვერათი, ნუ ვაკე მაგდროს არ არსებობდა და ამიტომ არ არის ქალაქი თბილისი, ან კიდევ თავისი ძალიან საინტერესო უბნები და დიდი სახლები და დიდი სასახლეებით ქალაქი პეტერბურგი. ესენი ორივე ფიგურირებენ ამ რომანში და მათ შორის არის ინტერნაციონალური რომანიც დახატული, საიდანაც გავიგებთ, რა ქვია, როგორაა ია სომხურში და სხვა შორის იმასაც გავიგებთ, თურმე რა მითი არსებობს, რომლის მიხედვით ქართველებს აუხსნიათ, რატომ აქვთ სომხებს დიდი წყვილიო. ასეთიც არის, რომ თურმე ისე იგი უფალს ჩაუვლია წყვილში ხელი და რატომ და რა გარემოებაში ამისთვის ამ მოთხრობის საკითხვა იქნება საჭირო. კაცისა და ქალის სიყვარული, რომელიც იწყება თბილისში და მთავრდება პეტერბურგში, ძალიან საინტერესო ხაზია იმისა, თუ როგორ შეიძლება ლიტერატურაში ქალაქები ერთმანეთს დაუკავშირდეს ადამიანის გავლით. თბილისში ეს იყო ორი ადამიანის სიყვარული, ქართველი და სომეხი ქალის სიყვარული, ხოლო პეტერბურგში მას შემდეგ რაც ეს კაცი პირველივე დღეს სიყვარულისა დაიჭირეს და იმის მერე ესენი ერთმანეთს არ შეხვდნენ, პეტერბურგში ამ ქალს ხედავს უკვე სხვასთან და ვერც უახლოვდება, მაგრამ მისი სიცილის და ხიალულების ხმა ესმის, მაგრამ მათი სიყვარული უკვე მკვდარია და არ შემიძლია არ გავიხსენო ერთი შედევრი, რომელიც დაგვიტოვა ჭოლა ლომთათიძემ, მას ქვია ჰონორარი და ჩემი ნება რო იყოს მას აუცილებლად შევიტანდი აუცილებელ კომპენდიუმში ქართული ლიტერატურის მცოდნეებმა, ეს ბწკინვალე მოთხრობა უნდა იცოდნენ. ჭოლა ლომთათიძე ძალიან გავს ერთ კაცს, ანუ მისგან შეიძლებოდა დამდგარიყო ქართველი ოჰენრი, მით უმეტეს რომ ორივენი ციხეში ნაყოფი ადამიანები იყვნენ მართალია სხვადასხვა მოტივით, მაგრამ თვითონ აგებულების მიხედვით, ფინალის ძერწვის მიხედვით, თხრობის მანერის, რაღაცნაირი გაუცხოების მიხედვით ტექსტთან, ეს მწერლები ძალიან გვანან ერთმანეთს, თუნდაც ამ ერთი მოთხრობით. მოთხრობის ამბავი ასეთი არის: ახალგაზრდა შეყვარებულმა კაცმა დაწერა მოთხრობა. ისინი ერთ სახლში ცხოვრობდნენ, ანუ ერთ სახლში ქირაობდნენ ბინებს, ქართველი კაცი და ებრაელი ქალი. აქ არ შეიძლება არ ვიცნოთ ჭოლას ისტორია, მოგეხსენებათ, ცილია ჭოლას მეუღლე ებრაელი ქალი იყო, ასე რომ ეს აშკარად ავტობიოგრაფიული მოთხრობა გახლავთ. ისინი არიან ერთად და ვერ ხვდებიან, რომ ერთმანეთი უყვართ. შეიძლება ქალი უფრო ადრე ხვდება, მაგრამ კაც ამაზე წარმოდგენა არ აქვს და დაწერს მოთხრობას. და ამ ქალს წაუკითხავს, იმას ქართული არ ესმის ბუნებრივად და ესაა წაკითხვა, იცი, როგორ ალოტოგრაფიაში ხდება, როდესაც ერთენაზე იწერება და მეორე ენაზე იკითხება, ასე ვთქვათ, წინ უდევს ქართული ტექსტი და პირდაპირ ელაპარაკება უხსნის ამას ყველაფერს რუსულად. ქალს ეს იმდენად მოეწონა, რომ ჩათვალა, რომ ეს ტექსტი უნდა გაიგზავნოს თბილისში აუცილებლად. და მეტიც, უბრალო წერილი კი არა, დაზღვეული წერილით უნდა გაიგზავნოს, რომ არ დაიკარგოს. და გაიგზავნა და ახლა ელოდებიან რა მოვა იქიდან, რა სიტყვის რედაქცია, თბილისის რედაქცია, რა სიტყვის, ასე თქვა, რუსეთში მცხოვრებ ქართველ მწერალს, რომელსაც ვაჩვერის ნომე ჩემი სეხნია და ლევანი ქვია. და აი ლევანი ელოდება პასუხს რედაქციისგან და მას ელანდება ეს პასუხი. პასუხი ასეთი უნდა იყოს, რომ აი მოგვეწონა თქვენი მოთხრობა, დაუბეჭდეთ, გიგზავნით ხონორარს. და გავიდა დრო და მოვიდა შეტყობინება ფოსტიდან. ჩვეულებრივი წერილი მოდის ხოლმე ოჯახში მაგ დროს, მაგრამ თუ ამ წერილში ფული დევს, მაშინ მოდის შეტყობინება და ფოსტაში უნდა წახვიდეთ ეს წერილი, რომ გამოიტანოთ. და აი მოვიდა შეტყობინება, რომ თქვენ გაქვთ ასე თქვა წერილი, რომელშიც თუმანი დევს ნიშნავს, რომ გასაგებია შეაფასეს, მაღალი შეფასება მისცეს მის მოთხრობას და ჰონორარია, რა თქმა უნდა. და იგი წავიდა ამ ჰონორარის მისაღებად. წერილი აღმოჩნდა და როდესაც გაიხსნა ეს წერილი, აღმოჩნდა, რომ არანაირი ჰონორარი ეს არ არის. ეს არის, რომ მამამისი წერს წერილს, უყვება როგორი მდგომარეობა მათთან, რა ხდება და უგზავნის ყველაფერთან ერთად, ამ ამბებთან ერთად უგზავნის თუმანს. და თუ კიდე გვექნა საშუალება, კიდე გამოგიგზავნითო. ასე რომ ეს წერილი, ეს იყო ასე ვთქვათ, ჰონორარი არ აღმოჩნდა და როცა სახში მოვიდა და შეყვარებულ ქალს უთხრა ეს ამბავი, აი მაგ დროს გაიხსნება მათი სიყვარულის ამბავი და ის ქალი ბევრს აკოცებს. და ამის შემდეგ წერალს ჰონორარი ასათ არასოდეს არ მიუღია, იმიტომ რომ ყველა ამბობს, რომ მაგას ამ ყველაფრისთვის, რასაც აწი დაწერს, ჰონორარი კოცნისა და სიყვარულის სახით უკვე მიღებული აქვსო. შესანიშნავი მოთხრობა, უნიჭიერესი კაცი და ძალიან საინტერესო პიროვნება. ჭოლა ლომთათიძე, გავიხსენეთ ჩვენ, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.